parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Core salutas vin gesinjoroj en la 237 Esperanto elsendo Kristina, Tomek, Barbara kaj Milada. Hodiaŭ ni proponas aŭskulti aktualaĵon, kiu daŭre ehas en la mondaj komunikiloj. Sekve ni prezentos al vi silueton de laŭvica koninda polo. Pri la aktivado de UEA komisiitoj vi ekscios sekve. Fine ni invitas por nia ĉiusemajna leterkesto.
La usona invigil servo confirmis la gazetarain informoin pri la monitorado de exterlandai internautoi. Agentoi utiligis la programon PRISM por akiri donitajoin pri tiui, kiu loĝas exter usono, diris al la televido NBC James Clapper, la direktoro de National Intelligence. Li aldonis, ke la usona nacia sekurec agentejo notis jam donitajoin pri deliktoj ligitaj kun malkaŝo de informoi pri la programo PRISM. La informo, ke la Nacia Sekurec Servo kaj FBI traserĉas donitaĵojn de naŭ ĉefaj interretaj konzernoj, aperis en The Washington Post. Sekve, elektronikaj mesaĝoj, fotoj, dokumentoj, aŭdo- kaj videodokumentoj estas de ili senĝene konsulteblaj. La estroj de Google kaj Facebooko, Larry Page kaj Mark Zuckerberg, kontestis, ke ili sciis pri la ekzisto de la sistemo PRISM.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Laŭ la decido de la polaj deputitoj, inter la omaĝataj figuroj de la 2013 jaro troviĝas ankaŭ profesoro Jan Czochralski. Li estas unu el la plej konataj kaj agnoskataj en la mondo polaj sciencistoj, tamen en Pollando eĉ ĝis la mezo de 2001 lia figuro estis apenaŭ konata kaj en la sciencista medio li elvokis ekstremajn sintenojn. Finfine spite pluriardecain suspectoin, profesiein, envioin, calumnioin, lia memoro estis plene rehonorita. En la usona Silicia Valo estas loco aparte presentata alla visitantei turistoi, en kiu oni informas ke cion, kion eblas tie ci vidi kaj admiri, la mondo dankŝuldas al tri homoj: Tomaso Edison, Albert Einstein kaj Jan Czochralski. Jan Czochralski estas la plej ofte citata en la mondo pola sciencisto apud Mikołaj Kopernik kaj Maria Skłodowska-Curie, sed en la lando mem li estis longe forgesita. Dume profesoro Czochralski estas la inventinto interalie de la aplikata ĝis hodiaŭ metodo de la akirado de monokristaloj de silicio, sen kio ne evoluus elektroniko. Li prilaboris la metalon bo, ban metal au fervojan metalon, la senzinkan alojon por fervojaj lagroj. Li ankaŭ inventis radiomikroskopon, kiu estas la pramodelo por la nuntempaj elektronaj skanmikroskopoj. Tiuj malkovroj certigis al profesoro Czochralski firman lokon inter la plej renomaj sciencistoj de la pasinta jarcento. Aparte grava estas lia malkovro de teknologio akiri la monokristalojn de silicio, famiĝinta kiel Czochralski metodo. Temas pri la plej bona produkto metodo de silicikristaloj kun tre orda strukturo, kiu teknologio amaskale estas utiligata ĝis hodiaŭ por produkti ĉiajn mikroprocesilojn. Jan Czochralski 1885-1953 estis kemiisto kaj metalexperto. Li naskiĝis en la loko Kcinia, kiu tiam dum la dispartigo periodo de Pollando troviĝis en la prusa aneksoparto. Konforme al la deziro de la patro li finis instruistan seminarion, sed Indignita pro maljustaj subtaksaj notoj, li detruŝiris sian abiturientan ateston, kio tiuepoke grave bremsis la vojon al la instruista kaj sciencista kariero. De fruaj jaroj li interesiĝis pri kemio, kiel la 16-jarulo li forveturis al Kcinja kaj komencis labori en apoteko de Krotoŝn, kie li gvidis sciencajn eksperimentojn pri kemio. En 1904 li forveturis al Berlino. Li laboris diversloke, okupirante interalie pri la difinado de kvalito kaj pureco de ercoj, oleoj, ŝmiraĵoj, metaloj, alojoj, iliaj duonproduktoj kaj kuprorafinado. Samtempe li frekventis kiel libera studento lekciojn pri speciala kemio en la Politekniko de Charlottenburg, kaj tie li akiris la diplomon de kemia inĝeniero. En la jaro 1901-1904 li estis asistanto de Richard von Mellendorf, kun kiu Czochralski publikigis sian unuan disertacion pri kristolografio de metaloj. La pli grandan famon alportis al li la malkovrita en 1906 mezurmetodo pri rapideco de metalkristaligio, nun utiligata por la produktado de monokristaloj de silicio. En 1924 li patentumis la revolucian la Grand Bo alojon por la fervojo, kiu estis enorme grava por la germana mastrumado, kiu ne rilatis la malpermeso importi zinkon. Lian patenton aĉetis ne nur Germanio, sed ankaŭ Usono, Sovetunio, Ĉeĥoslovakio, Francio kaj Britio. En 1924 Jan Czochralski fariĝis vicprezidanto kaj la sekvan jaron la prezidanto de la Germana Metalurgia Societo. Henry Ford proponis al li tiam laboron en sia laboratorio en Detroit. Li ne akceptis tiun inviton kaj rezignis pri ĉiuj postenoj en Germanio kaj pri la germana civitaneco. Lau persona invito de la pola prezidento Ignacy Moscicki li revenis al Pollando. Tie li fariĝis profesoro de la kemia fakultato de la Varsovia Politekniko. Speciale por li estis establita katedro de metalurgio, kiu estis ekipita per plej moderna instrumentaro. Czochralski konstruis ĝin de la fundamentoj, povanten laborigi tiom da homoj kiom li bezonis. Tio motivis kalumni la vangon flanke de liaj kolegoj, inter kiuj avanis profesoro Witold Broniewski, akuzanta Czochralski pri fikunlaborado kun germanoj. Kvankam sekve de la tribunala proceso Czochralski estis senkulpigita, dum Broniewski estis arestita kaj devis pagi monpunon, tio ne trankviligis polan sciencistan medion. Eĉ pli, la dua mondmilito kaŭzis pliajn suspektojn pri la fikunlaborado de profesoro Czochralski kun germanoj, dum finfine evidentiĝis, ke li laboris la tutan tempon por la pola konspiraŝtato kaj ĝia landa armeo. Post la milito, arestita pro manko de pruvoj, li estis senkulpigita. Malgraŭ tio, la sciencista medio de la Varsovia Politekniko rifuzis en 1945 akcepti lin en sian gremion, kondamnante lin je forgeso. Czochralski revenis al sia naskiĝloko Kcinja, kie li establis la kemian fabriketon Bion, kiu produktis diversspecajn kosmetikaĵojn kaj higienajn produktojn. Li mortis en 1953, sed nur en 1990 sur anonima tombo estis lokita tabuleto kun lia nomo. La provoj rehonori lian memoron en la Varsovia sciencista medio en la jaroj 1984 kaj 1993 fiaskis. Nur la 29 de junio 2001, post l'exameno de la fontmaterialoj, la Senato de la Varsovia Politekniko rehonoris la memoron de profesoro Jan Czochralski. Kaj menciindas fine, ke reveninte al Pollando, profesoro Czochralski kunportis ankaŭ grandan fortunon, akiritan pro sia profesia laboro, vendataj patentoj. Li malavare uzis ĝin por studentaj stipendioj, por tiaj sociaj celoj interalie, kiel rekonstruo de biendomo de Chopin-familio en Żelazowa Wola, au fos laboroi en la frumes epoca slava setlejo en Biskupin.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
La sesan kaj sepan de junio paralele kun la 23 sesio de la Homrajta Konsilio en la ĉefa oficejo de la Alta Komisiito de Uno pri la homaj rajtoj en Ĝenevo okazis fakula kunsido pri la rajtoj kaj sekureco de religiaj minoritatoj. Gvidis ĝin Rita Ishak, la unua estro pri minoritataj aferoj. La eventon partoprenis UEA komisiitoj Verena Graf kaj Stefano Keller. Krom kelkaj ŝtataj reprezentantoj ĉeestis pluraj fakuloj, juristoj, raportantoj de UNO kaj delegitoj de neregistaraj organizoj. Post prelegoj pri la bazaj konceptoj estis prezentitaj diversaj rilataj kazoj kaj situacioj. Ekzemple, koncerne rajtojn kaj sekurecon pri religi rilataj aferoj, realo povas esti tre kompleksa laŭ tio, ĉu temas pri rilato inter religiuloj kaj la ŝtato, aŭ inter la religia komunumo, ĝia gvidantaro, ties membroj, kaj laŭ tio, ĉu temas pri ŝtat-religio. Reprezentantino de la internacia Bahaa komunumo interparolis kun la UEA komisiitoj, klare esprimante sian simpation al la Esperanto-movado. Antaŭ la fino de la kunsido, Stefano Keller, kiel la lasta alparolanto, reagis al la disvolviĝo de la evento. Li esprimis la bedaŭron, ke ĝi okazis nur en la angla lingvo, sen interpretistoj kaj sen la eblo uzi alian un lingvon. Li atentigis, ke sekve pluraj interesatoj estis elfermitaj de la kunsido. Li alvokis al serioza konsidero de la lingva aspekto de la komunuma kunvivado, pledante por plida atento al tiu grava faktoro de la homaj rajtoj. Sian alparolon li finis invitante la kunsidantaron al la Universala Kongreso en Reykjaviko, kie ĝuste estos traktata la temo justa komunikado.
Polare Radio daŭrigas sian Esperanto-elsendon el Varsovio.
Kie estas tiuj knaboj de la nigra blanka foto, profesoro kaj poeto, fervojisto, poligloto? Qui estas la knabinoj de la foto nigra blanca, Evaina, Berta, Anna, kiu jam hodiaŭ mankas, kiu jam hodiaŭ mankas. Denk studento gaja ĉino mort pafita en Pekino falis teren sur la placo, placo de ĉiela paco. Inhalasis la patrinon, vivas post la oceano. Vanas la jamaj revoj, vanas la jama amo, vanas la jama amo. Kaja Mikel Čečenio vivas nun en Montarbaro, Charlin časas neludante, mila rusa soldataro. Dominik el Senegalo volis resti giardenisto, monon por giardeno ŝtelis en la banko oficisto, en la banko oficisto. Anna savis sian vivon per la lasta, aviadilo de tirano al Milano mal facilas, assimilo Hans kai Helmuten la nova granda stato Germanio, tiu bank postenon havas, tiu havas jane nion, tiu havas jane nion. Patronia el cielo sancta estu, via nomo donu pacon, ciu tagan donu pacon, alla homoi diligenta collegaro en laboro, ne lacigios gis la sonjo del homaro por eterne effectivigios, por eterne effectivigios.
Cantis Georgo Hanslik, kai non nia letterkesta rendevuo. Coran saluton, carei gauscultantoi, en nia nun semaina rencontigio. Finante nian lastan rendevuon, mi sole aludis al du letteroi cuin pro locomanco ne eblis citi gisdate. Inter alie temis pri lettero de Bruce Crisp, veninte iam fine de maio. Lettero tre grava por ni, cun multei rimarcoi alla laboro, au unuopai temoi tractitei en la elsendoi. Bruce scribis, carei Barbara, cae ciui redaccianoi de Pola Retradio. Iam de longe mi intensis rescribi al vi. Spite al mia iom longa silentado mi ciam regula auscultas, cae ege giuas viein programoin. Mi crome trovas plurein avantagioin, ce via modifita reteio. Estas ne nur dankinde, havi la apartein rubricoin, exemple novajoin felietonoin, con la textoi cae paralelai son dosieroi, sed aldona al tio estas bone che la gauscultantoi povas lasi siain commentoin ancau antiui apartei rubricoi. Cetere, scribas Bruce, se oni volas fari commentoin pri specifa articolo en specifa rubrico, eble esus bona ideo se oni comensus siain commentoin taipante au copiante la titolon de l'articolo cae eventuale apartan frason l'articolo. Tio, assertas Bruce, helpus alla redactio cae alla legantoi focusigi alla precisa contexto della commento. Eble mi mem el provos tian rago manieron baldau. Ciu ocase dankon pro la eblesoi divers maniera ausculti cae reagi al viei elsendoi. Fino della citajo, dankon Bruce, aparte pro la sufloro utiligi la aparten reago rubricoin, cui non aperas ce ciui tem seccioi, inclusive de fotogallerio, ciu ja passis la prove periodon, cae ricevis propran vive pulson. Tie ni ancau afisos fotoin senditain de niei auscultantoi pri diversei esperanto eventoi, au ec fotoartistein provoin. Se tamen ni revenu al via lettero, Bruce, nia Canada auscultanto, sed ja redakcia kolego. Bruce scribas rilate al viei plei lasta tempei programui. Mi con grande intereso auscultis la sciensain informoin en via elsendo de la 12 de maio. Mi tre shatas la eron pri la dexasieraja usonano cun polei radicoi Jack Andraka, ciu elpensis teston, shaine ege efican, cae malmulte costan, por malcovri pancreatan canceron. Mi esperu che lia nuna plano realigios, nome che li successos applici similain sango cae urino testoin por frue malcovri cia speciein malsanoin. Nuies successon al tiu iunulo, cae Bruce daurigas, ancau tre interesse estis la programero pri la israelai bioingenieroi, ciui creis biologian maschinon, ciu capablas manipuli per la genetica codo, cae eventuale helpos en geneticae terapioi. Mi unue audis pri ambau, scribas Bruce, pri ambau tiui divers spesei scienze informoi ce Pola Retradio, che mi dankas vin pro tio. En tiu sama programo de la 12 de maio, la interparolo cun Heidi Gus estis bonega. Mi ciam volonte audas intervjuojn, kaj ŝi certe faras bonegan laboron por la antaŭenigo de Esperanto en Indonezio kaj Orienta Timoro. Gratulojn ankaŭ aldonas Bruce pro via elsendo de la 24 de majo kun la programero pri la rolo antaŭ 150 jaroj de Benedikt Dybowski kaj aliaj kontraŭcaraj instrukcianoj, kiuj post kondamno al Siberio fariĝis la unuaj esplodistoj de la lago Bajkalo kaj la geografio kaj biologio de la ĉirkaŭa regiono. Mirinde! Jen nekutima sekvo de popolribelo. Samelsende mi tre ŝatis la Esperanto-informojn, ekzemple pri la prelego de Jose Antonio Vergara en UEA kinejo pri Hifaidoso, kaj la informo pri la Esperanta versio de la verko Gvidlinioj por terminologiaj politikoj, kiu nun troviĝas en la retejo de Infoterm, la internacia informejo por terminologio. Estas ĉiam bonvena la varieco de viaj programoj, substrekas Bruce. Tutkoran dankon, Bruce, pro la listigo de tiuj diversaj eroj, kies pritraktado fare de vi estas por ni kvazaŭ orientiga busola gvidilo, dum kelkfoje tre pena kaj tempo prena serĉado de adekvataj informoj kaj temoj por niaj elsendoj. Via case, Bruce, mi tamen devas danki ne sole pro la ĵus citita recenza letero, sed pro la kunvartado de niaj programoj, nia retejo, kion vi faras tiom sindone. Pro via modele regula pridonacado de niaj elsendoj per sponsora helpo. Ni elkore dankas pro tiu helpo, kiun vi liveris en majo, kaj alia donacinto, al kiu direktiras niaj elkoraj dankvortoj, estas Garikovic Nor de Santiago el Hispanio. Tutkoran dankon al vi ambaŭ. Jam antaŭ kelkaj tagoj ni ĝoje ricevis la mesaĝon de Jorma Homeki el Finnlando, kaj ni legas en la mesaĝo: "Estimata redakcia teamo, kiel kutime parolistaj voĉoj karesas miajn orelojn. Milada raportis pri Łazienki Parko kaj muziko tie. Personaj rememoroj fariĝis tuj freŝaj kaj vivaj. Dankon! Viaj elsendoj helpas al mi konservi Pollandon kaj Polojn proksime al mia koro. La studadon de la pola lingvo mi faras nune nur memlerne. Iam en Varsovio aĉetita usondevena lernolibro sub la nomo Polish efike servas min. Ĉiu vorto havas paranteze fonetikan veston, kiu estas por mi tre grava. Alia tre utila fonto por mia uzado estas jam en 1952 eldonita en Varsovio Doktoro Esperanto. Isai Dratfer talente tradukis la tekston de Maria Żółkowska. Kompreneble estas ankaŭ multaj aliaj utilaj kaj valoraj verkoj tiu rilate, skribas Jorma, al kiu ni diras elkore dankon pro la konfirmo, ke niaj elsendoj helpas flegi bonajn rememorojn pri la naskiĝurbo de Esperanto, kaj ke la pola lingvo ne forgesiĝas viakaze. Vi demandas, ke iam ni raportu pri Soro I, do Svisa Radio Internacia, kies elsendoj estas en la arkivo de la urba biblioteko en La Chaux-de-Fonds. Do, temas pri la konata biblioteko en Svislando. Arthur Baur, kiel vi skribas, kun siaj kolegoj faris modelan laboron. Nun Pollando kaj Svislando bonege subtenas Esperanto-veteranon en Finnlando. Koren, sumen kaj amikajn salutojn, Jorma el Turku en Finnlando. Fino de la citaĵo. Sune ni reciprokas viajn salutojn, Jorma, eĉ se la somero en Pollando estas nun tre kapricema, sed ja ankaŭ estas tagoj tre varmaj kaj sunaj. Dankon pro la programpropono, kiu ja ligiĝas kun mia aparta intereskampo do la esperantlingva radiofonio, kio ne limiĝas al niaj varsoviaj Esperanto-elsendoj. Kaj kompreneble, Jorma, ni ĉiam atendas viajn interesajn reagojn. Reago lakona, sed kara por ni venis de Edmond Ludwig el Francio. Reage je la informo pri la forpaso kaj la arkiva intervjuo kun Lucian Szołajski. Edmond skribis: "Estimatej, forpasas la homoj, sed dank al la technicae progressoi plu vivas la vocioi. Tiel estas edmo, vivas la vocioi, vi pravas, sed dank al via, cae alies ragoi, vivas la memoro pri ciui antauis nin en nia vivo vojo. Estas por mi tre cortuse confirmi che la ragoi ciui aperis pri Lucian anco en la pagioi de Pola Publica Radio mencias lian kunlaboron kun nia iama Esperanto-redakcio. Verdece el Cinio sian reagan mesagion titolis Orel placa vocio. Kaj ni legas en la 234 Esperanto elsendo de la Pola Retradio mi audis la vocion tre konatan de la antaŭa parolisto en redakcio de la Polonia Radio. Lia voĉo ege plaĉas al miaj oreloj, kvankam ĉifoje li parolas ne kiel parolisto, sed kiel gasto en la Pola Retradio. Bedaŭrinde lian nomon mi ne povas prononci. Mi sentas funebron pro lia forpaso, kaj petas ke vi transdonu mian elkoran kondolencon al liaj ĉiuj familianoj kaj ankaŭ liaj ĉiuj geamikoj. Fino della citajo coran dankon verdeca pro via reago, che dankon pro complimento e pro mia voce contribua alla elsendoi. La plei gioiga estas via constato, ciu por mi estas causo de aparta gioio, nun por cinoi estas granda gioio, che mi, ciel cina ordinera auscultanto de via retradio, povas che ofte giuas vien programuin. Tut coran dankon verdeca. Dankon pro la reagoj je ĉi tiu programo omaĝanta la memoron de Lucian Szołajski, al Jacques Hubert do Sebastian Cepruch kaj Iĝi Petra ni referencos la sekvan fojon. Sed jam nun mi volas danki al Roberto pro rubanda reklamo en studio portalo de nia lastmarta Esperanto-elsendo omaĝanta naskiĝdate revene la memoron de Antoni Grabowski. Kun la espero, gesignoroi, ke viei confirmoi eble ec pli amplexei reagoi ne mancos estonte, nie cio calculas micai la tuta redakcio, mi adiavas vin, gesignoroi, anticipe dancante, ancau pro via bonvola donatsa subteno de nia redakcia laboro ce la UEA conto vars strecoto. Nun, gis la reaudo diras al vi ciui en la nomo de la redakcia skipo, Barbara, gis la... Lei proxima mardo, gesignoroi.